Akkom għal programmi ħor inizjattiva, programmi li illum ser il-għana ma' tema importanti ħafna ma' grupp, anzi gruppi, żewġ movimenti, NGO, jissa niddeċidu xinu ma' sal-aħħar tal-programmi kunu deċidejna. Illi għati għatu sem importanti, anzi dejjem kien jgħatu sem importanti fis-settur tad-diskussjoni, tad-dibattitu, tal-politika u naħseb. Qed narawhom jiffjerixxu wkoll. Mela miegħi għandi lil Michael Bergoglio li huwa lecturer fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija fil-Fakultà tal-Arti, il-David Pezzani li huwa l-PRO ta' żminijietna u ktar quddiem se jiġu magħna wkoll se jkollna magħna wkoll l-Andre Kallus li huwa l-PRO tal-Graffiti b'qgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi quddiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Sewwa, nibda bik Dave. Żminijietna. 50 żmien, pjuttost moviment żagħżugħ biex ngħid hekk f'termini ta' żmien. X'inhu dal-moviment, x'inhu r-razzjonal tiegħu, x'qed tippruvaw tagħmlu u l-preżenza tagħkom hija pjuttost qawwija fil-medja, ġifieri hemm preżenza qawwija ħafna.
Bħala moviment, bħala żminietna ejla attiva żminietna, ejla fuq xi. Naħseb iktar minn 20 sena.
Ilek iktar minn 20 sena.
Żminietna, għax kienet toħ xi pubblikazzjoni ta' żminietna bħala gazzetta. Imma dejjem kienet ma kienx mainstream, jiġifieri dejjem kienet tħorġu il kellek in-nies jikbu fiha, speċi mbagħad jaqasmuha jippostawha lil ċertu nies fis-soċjetà. Jiġifieri għandek issu 300 persuna li nibatuha. Ma dal-aħħar ħarġet l-idea meta konnax fajn attiv jiena jien li attiv issa magħha. Xi 10 snin, dal-aħħar 10 snin, 11 sena. U ġitna l-idea dal-aħħar snin li iżmien qed noħorġu wkoll fil-beraħ, tipu noħorġu starijiet, norganizzaw is-seminars kif fil-fatt qed nagħmlu.
Around tables.
Eżatt, around tables u anke kellna seminars.
Matonda vera table li għax.
Dal-aħħar qed nagħmlu around table, għax qabel konna nagħmlu tel seminars dibattitu. Konna nġibu kelliema u konna nġibu wieħed jew chairperson li huwa James De Bono. U konna ħoqgħu dibattitu u fiha nistednu n-nies ukoll speċi jipparteċipaw fiha. U kif ukoll nipparteċipaw dal-aħħar anke kemm fir-radio u anke fil-medja, jiġifieri biex intu aktar speċi bħala dan iktar mainstream toħroġ fil-pubbliku iktar fil-beraħ. Issa lan ta' żminijietna lan tagħha hija biex nixpunaw l-idea ċellu kien jiġifieri fis-soċjetà biex nagħtu alternattiva għal proposti kemm tal-gvern. Kemm ta' esponenti oħra bħalmi fil-preżenti jak nisa wkoll li qed tagħti wkoll messaġġ tagħha. Jiġifieri u
bekk toħroġ pjuttost xellugi wkoll.
F'ċertu qasam il-Knisja toħroġ. Pereżempju fil-kesta għall-housing il-Knisja ħarġet mod speċi li kien hemm esponenti tal-min li jgħidu għal hija komunista. Ta' kien hemm dik il-kesta għall-housing tal-Kummissjoni ta' Knisja ħarġet. Biex il-gvern għandu jassigura li jkun housing diċenti għal kulħadd u għandu jara li ma jibqax ikun dawn il-prezzijiet spekulazzjoni u hekk. Ġifieri mbagħad għajruha fejn kienet mittuba ċara fil-gazzetti li hija komunista dik li qed tipproponi knisja. Ġifieri u biex inkompli fuq żminijietna bħala nies li jiffurmulaw żminijietna ġejja minn kull qasam. Jiġi dik hija importanti dik is-sabet ħadd ta' żminijietna li m'għandekx minn qasam wieħed tipo jisom kollha qatt jista' ħsieb għandek kemm minn lectures mill-università. Għandek kemm trade unions, għandek ukoll mill-partiti, kemm il-Partit Laburista, kemm il-Partit Komunista, jiġifieri għandek u anke mill-Alternattiva Demokratika, jiġifieri li għadin hemmhekk bħala think tank fejn nixprunaw l-idejat, fejn naħdmu flimkien u nħorġu starijiet dibattitu.
Ġieri il-movement huwa mhux movement politiku as such.
Le, u żminietna huwa movement politiku. Uwa, fil-fatt joħroġ għandna ħorġu jekk tara starijiet tagħna, ġifieri nħorġu alternattiva għal proposti diversi stus ta' gvern li joħroġu. Pereżempju, l-aħħar waħda li batna fatt batni għadha l-għodu fuq il-pakett soċjali tal-Ewropa. Fint ġifieri tal-Kummissjoni Ewropea li qed jipproponi pakett soċjali huma tisseħu l-pakett soċjali. Għalkemm li hu vera punti, ġiex punti li tista seħilom li u tarom li mill-lat soċjali bħal-mumma il-konsil tal-ħaddiema, li kienem kol istita ħaddiema f-kumpanija u magbar. U l-oħra hija fejn jidħol diskriminazzjoni li għandha titwessa li lin mill-xogħol u l-affarijiet. Hemmhekk dak huma pożittivi, imma mbagħad xi tara l-kontenut kollu fejn ħajwassal l-għan tal-Ewropa hija biex tkompli tilliberalizza fint għan-neoliberaliżmu, ġifieri dak il-kunċett tagħha tiegħu, ġifieri huma tippruvaw flok jadduhom il-bib jadduhom it-tieqa fejn tisubek il-kompromess biex jgħidu hekk hemm mhu tajjeb il-pakkett biex dejn speċi.
Michael nibda bil-qawwi. Il-ħsib xellugi. F-soċjetà u f-komunitajiet neoliberalisti mhux pożizzjoni se jkollha, mhux dejjem se tibqa' l-outsider tasbu li se jirnexxielu movimenti bħal żminijietna, movimenti bħal graffiti, forsi anke pożizzjonijiet li jista' jkun qed jieħu l-Malta Labour Party u se jieħu l-Malta Labour Party. Ibidlu jom kellha fl-aħħar mill-aħħar ma tafx kif n-nies. Iridu jiexu, iridu il-konsum, iridu jixtru.
Propju għax n-nies iridu jiexu, naħseb li jem skopa xellu. Per eżempju, jekk neħdu l-kriżi ekoloġika li għaddejja minna d-dinja bħalissa, u fissni l-ġejn jider li ħatkunar, għaw minnet jitkellem il-lum fuq l-ekoloġija tal-fqar, per eżempju. Qabel konna nitkellmu fuq affarijiet bħal ġuħu jekk li għadna nitkellmu fuq, u missa hemm ukoll l-ekoloġija tal-fqar, li tant hawn problemi kbar li iktar li qed isofru minnhom huma n-nies il-foqra. Pero qed isofru minnhom daw il-problemi ekoloġiċi wkoll in the long run anke ħafna soċjetajiet saħħ, pereżempju Malta, li tant niddependu mit-turiżmu għall-argument. Jekk jola l-livell tal-baħar b'nofs metru bħal mu proġettat li jola sa 50 sena oħra, ħajkonna diżastru fit-turiżmu, pereżempju.
U hemmhekk nofs metru si jola l-baħar.
Hekk l-aħħar studji li ħarġu minn Spanja għamlu dawn il-projections għal 50 sena li ġej. Jiġri hemmhekk wieħed jorbot pereżempju l-ekoloġija max-xogħol, il-kwalità tal-ħajja mal-livell tal-għejxin, il-preżent mal-futur. U naħseb dak huwa r-rwol tax-xelluk. Problema tax-xelluk li bħalissa qiegħed fi kriżi fl-Ewropa. Jiġifieri bħal fil-waqt li fil-Latin Amerika ngħidha b'sodisfazzjon kbir hemm mewġa xellugija ta' diversi tipi ta' xelluk li hu popolari u li tiġi bidliet kbar. Fl-Ewropa x-xelluk qiegħed fi kriżi u naħseb hemm ħafna fej hemm ħafna oqsma fej x-xelluk għandu jidħol fihom jekk jrid ikun rebbieħ u jirġib il-bidliet li tant hemm bżonn li jsiru.
Imma x-xelluk kellu ċans tiegħu.
Kellu ċans u tilef kważi kull jimkien daw l-aħħar.
Tilef, mhux biss għax tilef. Tilef għax tilef lilu nnifsu le?
Dejjem inti dejjem għandek raġunijiet strutturali, raġunijiet li għandhom x'jaqsmu ma kif ġib ruħek inti stess, qatt m'hemm raġuni waħda l fejn terbaħ jew titlef, però naħseb fil-mewġa li David seħela neoliberali li għaddejja minna l-Ewropa bħalissa. Naħseb il-lemin jirnexxielu jipproġetta lilu nnifsu bħala iktar qrib in-nies mhix xellu bħal isnijiet li qatt inti fil-mistoqsija fil-bidunet. Pereżempju hemm ċertu kwistjonijiet bħal l-immigrazzjoni illegali sewwa, issa jiena kontra r-razziżmu, kontra x-xenofobija u hekk. Però jekk inti kull min jgħid li għandu biża li jitlef xogħol għax jidħol xi ħadd b'nofs il-paga tiegħu tajru razzist. Bħalma sfortunatament ċertu qdiet tax-xelluk jagħmlu mhux anke qdiet tal-Knisja ġieli jagħmlu hekk jiġifieri anke qdiet tad-drittijiet umani bħall-Amnesty. Kull min ma jaqbilx magħhom jajruh razzist, hemmhekk inti qed tiftaħ l-ispazju għall-lemin u sfortunatament għall-lemin estrem bħal minn fl-Italja fejn fil-gvern għandek elementi tal-lemin estrem bħal Lega Nord, illi daw kull min qed juri kull min għandu ċertu tħassib dwar il-problema tal-immigrazzjoni qed il-lemin qed jiġbidhom lih. X'jiena qed ngħid li x-xelluk għandu jartikola diskors, għandu joħlo linguaċ, il-ju rip in-nies, pero mhux linguaċ, jiġifieri peżab fil-każ tar-razziżmu, linguaċ xenofobiku jew razzista, għandu jkun linguaċ uman, linguaċ ġust, pero linguaċ li jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies ukoll. Jiġifieri hija l-kwistjoni qed insemmi l-immigrazzjoni xi qed tfakkarni fl-elezzjoni tal-Italja li rebaħ il-lemin ftit xorilu. Ix-xelluk irtier kif ħajam biex joħloq alternattiva għal dawn l-issues, li tkun umana, pero li tkun rifinnis, inut li titkellem lingwa li ħat ma jifmek, jina din hoppin sejħla, jisaw l-politika tal-mera. Tista tkun politiku, toqgħod tħares fil-mera u titkellem miegħek innifsek u toqgħod tieħu gost, imma mhux qed tappella n-nies. Ġiri dejjem hemm dik id-dialettika nsejħla jien bej il-prinċipji tiegħek u l-bidliet li tixtieq tagħmel mal-aspirazzjonijiet tan-nies. U n-nies fis-soċjetajiet kontemporani m'hemmx massa waħda tan-nies. N-nies għandhom ħafna identitajiet, jiġri inti mhux billi tajt jiena favur il-ħaddiem, qabel xi hemm ħafna kategoriji ta' ħaddiema. Ħafna ħaddiema jaraw lilhom infushom iktar bħala konsumatur. Mbagħad hemm kwistjonijiet bħal reliġjużi, identitajiet politiċi li f'Malta nafu kemm huma b'saħħithom u daw kollha. Jiġifieri il-ġlieda biex ngħidulek li għandu xelluk għal soċjetà iktar ġusta, għal soċjetà iktar ugwali, għal soċjetà iktar sostenibbli, hija verament waħda kumplessa.
Ansaqsik ħaġa sempliċi, sempli, straightforward. L-Italja kellhom iċ-ċans ftit ta' snin ilu, naqas nistgħu ngħidu ftit ta' snin ilu. Fejn kellhom il-xelluk? Għal xi raġuni krolla. Issa apparti raġunijiet interni politiċi, tip ta' leadership, whatever, jista' jkun hemm diversi raġunijiet. Imma dan mhux sinjali ieħor illi għal xi raġuni din dal-forma ta' ħsieb mhux qed jasal u mistoqsija bi jekk għax fadal il-lok għal ideoloġi illi kunu daqstant jiddistingu ruhom minn xurxin, minn ideoloġi oħra.
Jien naħseb id-diskors dejjem huwa ideoloġiku, u ġew anke ktajt minn ix ideoloġiku jew minn ix ħaġom, dejjem huwa ideoloġiku, jiġifieri inti dejjem ħadd tieħu pożizzjoni favur jew kontra xi ħaġa. U aħna kollha influenza ta' mill-ideoloġija. Pereżempju f'Malta l-iktar żewġ ideoloġiji b'saħħithom huma l-Kattoliċiżmu u l-konsumerizmu li jidhru kontradittorji. Però fis-soċjetà m'hemm l-ebda regola li tgħid li soċjetà ma jistax ikun hemm il-kontradizzjonijiet fiha. Il-partit li hemm fil-gvern bħalissa huwa il-partit li huwa l-iktar kattoliku u l-iktar konsumerista. Jiġifieri hija xi ħadd ma nafx minn kien għandi kun Xavier Balzan fil-Malta Today ħadd li għadda għandi kun fil-paġna tant kontroversjali li jikteb ġab dan il-parallel li soċjoloġikament huwa valido ħafna. Jiġifieri pereżempju l-Knisja iktar viċin il-partit li qed iġi b'ħafna bidliet li l-Knisja hija kontrihom. L-egoizmu, il-kompetittività eżaġerata u dat tip ta' affarijiet.
Insomma, għan nisqof illi qed jagħti sinjali illi għandu orientazzjoni. Niftakar l-isqof kont intervistajtu, jien l-arċisqof kont intervistajtu ftit wara li ħal ħatra. U diskutejna l-komunizmu u mod speċifiku t-son di rekordi laħal, isma, hemm valuri f'dik l-ideoloġija, xi ħaġa li laqas kont timmaġina. Ma nafx kien hekk għadd apposta li poġġew arċisqof b'dawk
il-. L-isqof pereżempju dal-aħħar dik l-intervista li semmejna. Qal li tajjeb li wieħed jistudja alternattivi li qed joħolqu pereżempju fil-Brażil, fil-gvern ta' Lula u fil-Venezuela, fil-gvern ta' Chavez. Naħseb di hija ħaġa storika li għandek arċisqof Malti li jgħid xi ħaġa hekk. U meta laħaq arċisqof qal ukoll li xu bħal divorzju li nfakkar li Malta huwa l-uniku pajjiż fid-dinja apart il-Filippini fejn m'hemmx id-divorzju. L-arċisqof qal li l-istat għandu r-rol tiegħu u l-Knisja għandha r-rol tagħha. Però ma ninsewx li l-Knisja mhijiex persuna waħda biss, pereżempju l-ħadd li għadda l-exis of tawdex Nikol Kawki għalli mandu xie tħol il-divorzju hija kontra l-liġi naturali. Issa, wieħed jisaqsi l-liġi naturali, xini, min joħloqa? U jafxin l-liġi naturali, jow jien, jow ħadd ieħor. Jien naħseb jekk n-argumentaw bil-kollox għabbażi ta' liġi naturali, hija perikoluża daqs meta għandek il-fundamentalizmu bħal tat-Taliban, li jargumenta kollox kelma b'kelma skont kif qiegħed fil-Koran. Hemmhekk jiġifieri għandek dawk iż-żewġ paralleli fil-Knisja, però jien ottimist li l-Knisja qed tieħu rwol ħafna iktar soċjali, jiġifieri l-istatements li għamlet dal-aħħar il-Knisja fuq il-housing li semma David, fuq it-tarzna, li xogħol tat-tarzna. U fuq ħafna affarijiet oħrajn jiena verament narhom bidliet pożittivi u l-Knisja verament qed issir iktar viċin il-poplu.
Tajjeb li tista' tnuħ round table issa. Dave, l-isqof.
Jo, les, fatt dal-axħar.
Jo, sedintu.
Ġio, sedintu.
Soma.
Kenna intervista mi għaw li.
Ekku, li kenna.
Għet interessanti għafna, speċi. Fi fatt minu interessat li kun jaff. Iva, intervista. jista jibbatinna l-inna l-zbinijietna fuq 14 stasħejt Vincente Building 3D Valletta u nistaw nibatulu kopja anke li tħol fuq sajtana www.zbinijietna.org.
U emmek se jkun hemm kopja tal-newsletter?
Għantellawa fuq sajt.
Għantellawa fuq sajt.
Ma għantellawa issa xadna kħarriġna.
Ok. David u Andre, miskien ġej blanils. Għajlek, Zminijietna, l-agenda ta' Zminijietna u l-agenda tal-movement graffiti. Spiegaw li ftit id-differenza. Jekk intkomx l-istess ħaġa ma spiegaw li għax hemm ħafna nies li jorbu li xulxin.
U naħseb bla dubju li toqrob ġifieri l-aġenda li hija ta' Zminijietna ma' tal-graffiti. It-tnejn huma movimenti tax-xelluk, movimenti tax-xelluk li mhumiex partiti politiċi, ġifieri diġà toħloq ċertu spazju, ċertu tip ta' diskors li huwa differenti. Forsi id-differenza hija li l-movement graffiti differenza minn Zminijietna huwa jiffoka ħanejtek u jitratta diversità ta' issues forsi iktar minn Zminijietna li minn kif nifhimha jiena sa jikkorreġuni nies ta' Zminijietna jekk. Min li qed ngħid mhux korrett imma jitkellem fuq issues ukoll bħal immigrazzjoni, bħal drittijiet tal-annimali, barra issues tal-ħaddiema u issues strettament ekonomiċ ħanejtek. Xorta fil-movement graffiti naħseb li ġifieri l-ispirtu tax-xelluk li il-ħaddiem jingħata ċertu importanza fid-diskors u f'dak li jingħad xorta du hemm, però naħseb Zminijietna hija ffukata iktar fuq dik il-ħaġa. U ġifieri mill-lat ekonomiku mhux biss lokali ta' ġifieri anke globali mentri movement graffiti forsi jitratta iktar diversità ta' issues li tista' tkun żvantaġġ ukoll għax ovvjament ġieli jonqos lok xinxina għal-fokus tiegħek, però mbagħad meta tara pajjiż li fuq ċertu issues ħanejtek m'hawnx min itkellem ċertu mod jisek tħoss jekk mhux ħan itkellem jien min ħaj jitkellem. Eżempju fuq l-immigrazzjoni hija punt ċar. Kemm hawn nies f'Malta li bħalissa qegħdin isemmaw leħenhom favur li jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-immigranti. Għaw, ta' mhux m'hawnx hawn waqdiet oħra mhuma ftit ħafna. Allura tgħid, ok, veru xi kultant li titratta diversità ta' issues jista' jonqoslok il-fokus, imma tħoss li ma tistax ma tagħmilix ħanejtek.
Il-movement graffiti ħafna drabi huwa wkoll ikkonsidrat mill-outsiders bħala nies estremisti nafu mor qudiem iċ-ċirku u jistiednu daqqiet u tarhom fil-proċessi
tax-xmax
ħafif talek li tmorru fi protesta li hija sinifikattiva pereżempju l-aħħar tat-tarsna u l-uniku banner pratikament li tara ta' NGO pratikament huwa tal-movement graffiti. Ġieri ma nafx kien xem ta' Zminijietna u kol dak kienar, ma niftaħar li. Ġiri, ikkonsidrati ħafna drabi minn
nies. Estremismu, jiena naħseb. Mhux il-graffiti biss huma konsidrati bħala estremisti. Jiena naħseb kull persuna f'Malta li semma leħnu jekk kienux il-lecturers tal-università, jekk kienux għaqdiet oħra li semmaw leħenhom. Ħanejtek li użaw diskors li b'xi mod qed joffri sfida dak li huwa is-sens komun, is-sens komun mhux qed ngħid is-sens komun kif jifhmu għan-nies li s-sens komun huwa xi ħaġa mod naturali, imma s-sens jifieri li l-mexxejja politiċi u s-sistema rnexxilhom jibnu, jien naħseb dik awtomatikament li inti ħadd tiġi meqjus bħala estremist. Għax qed toffri xi ħaġa li hija differenti għal dak li preżentament huwa mainstream, u mhijiex differenti sempliċement biex tkun differenti, għax hekk għax sabiħ li tkun differenti, imma x'nemmnu li s-soċjetà bħalissa kemm mod lokali u kemm mod globali hija inġusta ħafna. Meta tara l-faqar in-nuqqas ta' drittijiet umani, ngħid hemm bżonn li xi ħadd joffri xi ħaġa li hija differenti minn dak li huwa ħanejtek aċċettat, minn dak li huwa s-sens komun bħalissa li l-affarijiet isma' hekk għandhom ikunu. Għax naħseb li s-sistema kif hija bħalissa tiġġib dbatija kbira. Rigward protesti u affarijiet oħra, ħanejtek, ma naħsibx li l-protesti huma post fejn inti tistieden il-ġinijiet jew xi ħaġa, anzi propju dik il-perċezzjoni turi ċertu konservativizmu li għaw f'Malta li sempliċement għax inta għamilt protesta allura qed tistieden il-ġlied. Issa fik protestem xi ħaġa daqshekk ħażina li allura inti xi ħaġa daqshekk provokatorja li allura qed tistieden il-ġlied. Ejna naħseb protesti hija sempliċement spazju, wieħed mill-ħafna spazji, mhuwiex l-unika spazju, għaw biss wieħed mill-ħafna spazji li movimenti li nies progressivi jistgħu joħolqu fejn jagħmlu l-politika. Politika ma ssirx biss fil-Parlament jew fid-dibattiti fuq it-television. Hemm spazji oħra li huma mhumiex spazji maħluqin mill-istat u mill-istituzzjonijiet tiegħu li fihom nies jistgħu jesprimu l-idejat tagħhom.
Dave,
staqt inżejt ma l ħaġa Għana, bħsir, naraw graffiti, għax inkont involus fil graffiti, ġviri għamen zmin tu jilu kol. Jina, fil-fat, ta' xoll li għamlu, speċi nifirħilom u meraw ġviri, naprezza ta' xoll li għamlu. Id-differenza ta' zminietna minn ma' graffiti, fil-fat, dik meta aħna ridna li formola zminietna tipo nħoġu aktar mainstream, u nħoġu stqarriet u l-affarijiet, ridna namlu għattal imot li tkun li l-in speċi differenti mill graffiti minn kif timxie graffiti, fintax maħna maħdux naħolqu graffiti uħra, semma jallu għan iġurni għu flimkien. L-ideja tagħna kienet iktar li nindirizzaw dawk is-setturi fejn qed naraw li huma taw nuqqas fejn jidħol xelluk li huma fejn jidħol il-ħaddiema, ġustizza soċjali, tajjeb l-issues soċjali u fejn tidħol l-ekoloġija mill-lenti ma xellugija. Għax illum anke l-ekoloġija tittieħed minn ċertu esponenti tal-lemin. Iġviri, għana nidder indirissaw dak is-setturi u ma tħanni f'setturi oħrajn għax nemmnu pereżempju fil-qasam tal-annimali nemmnu li hawn ħafna aktar NGOs fuq l-annimali jistgħu jitkellmu huma. Fin dak kien li l-int tagħna speċi li għandna nżommu l-spektrum tagħna fint u nimxu fuq. Fir-rigward tar-rifuġjati fil-waqt nifhem u jagħmlu xogħol siwi kemm anke mhux qed ngħid speċi tal-annimali jagħmlu xogħol siwi ħafna importanti daw graffiti. U anke fejn jidħol tar-rifuġjati. Imma tar-rifuġjati wkoll f'dak is-settur aħna qed naraw il-persuna bħala fil-fatt il-problema llum reali tal-immigranti hija waħda minnhom hija l-iskjavitu fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt illum ħan ġust qarrija ġew okkażjoni fuqha. Ġifiri, u talbu gvern u se jagħmlu policy paper minnaħa tagħhom ta' kif għandha tissolva l-problema. Fejn jidħol anke aktar penalities fuq dawk il-kuntratturi li ħadmuhom fejn tu jesploitjahom. Ġifiri, dawk huma affarijiet pożittivi. Żminijietna kien hemm ġa fiha meta kien hemm niftakar l-ewwel think tank debate li kien sar anke bis-saħħa tal-unions u anke kien hemm il-fakultà tas-soċjoloġija ta' Sevier Rizzo li kien ħasem fiha ipparteċipa magħhom jiġifieri. L-għan ta' dik il-konferenza kienet u kienem balla nies li huma mill-soċjetà ċivili ġewwa monta nies dik innar li kulħadd ta' l-point of view tiegħu. Li nemm li kien nar l-union waslet ta' ċertu proposti bis-saħħa ta' dik il-konferenza ġifieri. Ġifieri dak innar konna hemm attivi aħna ġifieri wasalna l-proposti tagħna u nibqgħu nagħtu l-proposti tagħna f'dak is-settur. Ġifieri iż-żminietna dik irid nżommu huwa differenti minn graffiti għalhekk il-punt. Ma jiexu konna speċi semma jalla nġoni għaw maħħa. Għana jidu kunu think tank. U differenza tana jali n-nis kif għettek għabel u ma' formulati minn dervi n-spektrum iktar wiesa ta' soċjetà ċivili. Fint tipo għana namil kemm il-partiti. Fint li għedin maħna kif kemm għattifi fil-partiti għedin fil-żminijietna. U għandik ukoll minn trade unions u għan kemm il-qasam tal-Università tal-Elections.
Għan saqsik ħaġa ma' Dave, waħda bil-affarijiet li rajtu l-website ta'kom hija ċ-ċelebrazzjoni ta' Kuba u fil-fatt għandkom mortu Kuba dal-aħħar ma nafx mortux drabi oħra u ġew qed torganizzaw il-Visit Kuba July 2009. Donnu isu Try Authentic Cuban Cigars, Rum and Tropical Food. Dik tkun dik xi ħaġa li nixtieq mura hekk ukoll biżin. Imma Kuba għandha storja ta' oppressjoni, ġieli ma tiġix kontradittorja, jom kella da kolluwa mux vera, ġviri ma l-istoria miktuba, l-istoria mnaqxie, ġviri diffiċli biex u għet jajt li Fidel Castro mux Fidel Castro da kollu fl-emil tijaw. Għalix t-idealizzaw Kuba, t-idu l-Vatikan ta' komentkom? Le, jen uftet kif.
Għabdom, jen u għet mill-li mort, ġviri minn dijan kont interessat na mur Kuba.
Le, anki jen, ħafna mmens, għandi kurzita enormi.
U għet li għet minn dok li mort. Jien speċi l-argument ta' Kuba tittara fi spektrum mhux minn viżjoni biss Ewropejista. Tista' tara minn dil-viżjoni, ma finalment twassek il-bot minn il-kunċet ta' kif taħdem l-Amerika Latina. Jekk pereżempju aħna tnejdu fil-Kolumbja hemm demokrazija, fil-Ħajti hemm demokrazija, jiġifieri fil-Peru hemm demokrazija, fil-Bolivja dal-aħħar li qed isir kontra l-gvern ta' Morales hija mezz ta' speċi hija demokrazija jew le mill-esponenti f'dak każ tal-lemin. Jiġifieri għalhekk tittara iktar mod jien mhux se niġġustifika l-argument ta' Kuba. Kuba nar iktar fl-idea tal kif għandu jimxi s-soċjaliżmu l-alternattiva għas-sistema ekonomika tad-dinja. Jekk pereżempju dal-aħħar f'istat tista' tibgħat ħafna fuq Kuba, dal-aħħar fidel Castro meta kien hemm il-kwestjoni tal-biocrops fl-Ewropa biex jestendu 10% iġibhom minn biocrops, kien l-ewwel wieħed titkellem fid-dinja fejn għallhom di ħad toħloq kriżi mondjali fejn jidħol il-faqar u l-ekoloġija tad-dinja ħabba l-karbon u tuħ tas-siġar daw l-affarijiet. Tipgħu kien l-ewwel wieħed u minn hemm nibet il-moviment fid-dinja biex jafsu jippressaw fuq kemm issa fil-Parlament fl-Ewropa fil-qasam Ewropew biex il-gvernijiet Ewropej ma jdaħluhiex, imma gvernijiet Ewropej xorta speċi okej, rmodifikaw biċċa minna li tajru 4% u niżwa 6%. U speċi jgħidu li għandu jkun hemm iktar monitoraġġ. Li lejn aħna nafu li deħa twassal tuq tas-siġar u kif ukoll ta' żgombru ta' nies li jgħixu f'dawk l-akwati bħalma tiġi fl-Indonesja. Ġifi din hija demokrazija wkoll. Iġvi għandek il-politika.
Mem nisret jħarbu minn Kuba, Dave?
Ija, ma.
Jemma, memx nisret jħarbu minn Franza, minn Germania, u minn l-Amerika.
Dal-axħar naqas. Per esempio, għandek kas jena. Per esempio, f'Kuba, jekk inti tkun refugġat Kuban, l-inti tmurġu l-Amerika, emmek, speċi l-Amerikani jilqawk bċertu dan, jtu kiddar, jtu kollox. Jekk kun refugġat minn Messiku, fl-Amerika, jitlok jow l-ħabs, jow l-ħabs. Iġbiri, xedni l-ekjena, id-dinja mamula meħafna konfliċenzi ta' kontradizzjoni u mhux qed ngħid li f'dal-każ aħna fejn tħol qasam ta' Kuba, jiena nitkellem dikjarament, jiena nixtieq li Kuba awtomatikament tiftaħ. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi fil-preżent, illi llum iċ-ċans li tiftaħ iktar Kuba, wans li hemm l-Amerika Latina qiegħda fuq ix-xelluk mela għandha fejn qabel ma tantx kellha pożizzjoni x'qed imdawra minn ċertu element lemini. Anka paramilitari kif joppressaw in-nies, illum qegħdek taf fuq xelluk. Ħallija li hemm it-teddida Amerikana li qed tiġi tal-aħħar bħal huwa fil-każ tal-Bolivja. Jiġifieri u hemm kriżi fil-pajjiż, bħalissa hemm kriżi fil-pajjiż. Dal-aħħar kellu jiddaħħal liġi marzjali gvern jiġifieri li huwa demokratiku dela. Jiġifieri x'għedni lek jiena m'hemmx ma tistax taqbad fil-ħajja m'hemmx iswed jew abjad. Tista' tkun inti tajt anke jiena nista' jsiblek pereżempju Andrew, tajt imma jiena nemmen hekk, imma fir-realtà jiena nimxu mod ieħor.
Ma interessanti, dawn punt interessanti.
Ma favur li Kuba l-qudiem fint u hemm ċans li hemm fejn tiftaħ iktar.
Mike, waħda mill-affarijiet li jiena nikkritika x'anke jien akademiku, hi nuqqas ta' pożizzjoni li jieħdu l-akademiċi f'dak li huwa l-forum pubbliku. Issa wieħed inserta faċċa ta' xulxina u tnejn min-nies illi nippruvaw niddefsu minn mod u minn ieħor minn. Però lei qed preżentatu qed f'pożizzjoni vantaġġjuża nsaqs il-mistoqsijiet mhux iġibhom. Allura kien tħossok taħt ċerta pressjoni illi bħala akademiku trid li twassal l-idea tiegħek li tkun fil-forum pubbliku li assimilat ma' partit politiku. Kim huwa diffiċli tlaqqa daw żewġ realtajiet. Jieħu u għaliex għandi l-impressjoni li ħafna akademiċi fl-università jippreferu l-gallerija, jippreferu josservaw, jaqraw milli jipparteċipaw. X'inhi raġuni? Hekk u meta jagħmlu sew jew?
Ma naħsibx li kwestjoni min qed jagħmel sew jew le, però qabel ma nidħol fil-punt eżatt, pereżempju l-liġi ta' Malta. Tati liberta kbira lill-akademiċi tal-università, di forsi ħafna nies ma jafuhiex, imma jien pereżempju kont naħdem fiċ-ċivil qabel għamilt 5 snin qabel ma sirt lecturer. U hemm regoli fiċ-ċivil ma stax kun parteċipi fil-politika. Ħlief jekk tkun lecturer fl-università. Jiġifieri l-lecturers tal-università mhux tal-li m'għandhomx mhux tal-li għandhom id-drittijiet li għandu ħadd ieħor fil-pajjiż. Tal-li għandu il-liġi ta' Malta f'dil-ħas t-vantagġa l-lekċerers universitari, ġviri, jekk għawx l-lekċerer jgħajtina ma nitkellimx, għax, assolutament, mux il-kas, għax il-liġi kważi it-tiħil faċilita. Issa, f'dal jattajt fakkartni f'dak li kien kitab il-soċjologu Sir Wright Mills fil-1940s, Sir Wright Mills kien kitab ktib ċelebri, kien jismu The Sociological Imagination, u fih jagħmel chapter, fih hemm kapitlu fejn jitkellem fuq soċjologi differenti, su kien naqra radikali, kien naqra ħarax bi klim. Jgħid pereżempju hemm ċertu soċjologi huma merċenari, jgħid qabadhom kumpanija biex jagħmlula xi survey u minn ħallasa taħdimlu. Speċi, u hemm soċjologi oħrajn li mhumiex hekk kien jgħid, u naħseb kien naqra estremist, għax fl-aħħar mill-aħħar soċjologu rid jaqla l-ħobża tiegħu wkoll. Però jiena naħseb l-akkademiċi fl-aħħar mill-aħħar irdu jieħdu pożizzjoni. Issa għaw akkademiċi huma aktar qegħdin fil-konsulenza u qegħdin f'ħafna bordijiet u hekk, u dawk minkejja li legalment għandhom ħafna libertà li jgħidu li jridu, jekk inti tkun konsulent ta' kumpanija għandek ċertu obbligu wkoll il-kumpanija, jekk inti qed fuq bord tal-gvern li jara li ġiet konfidenzjali għandek ċertu obbligi jirviri u ċertu etika. Però mhux is-soċjologi kollu hemmhekk, pereżempju Karl Marx li huwa f'opinjoni tiegħi jekk mhux laqwa ħassib laqgħet kien hawn wieħed mill-laqwa. Karl Marx kien soċjologu, storiku, ekonomista u seħlu li trid u kien attivist ukoll. Issa hemm oħrajn li ma kienux hekk, pereżempju fid-din peress li soċjologu soċjoloġija qed nitkellem, soċjologi oħrajn bħal Weber. Kien jgħid li soċjologu għandu jiddistakka ruħu mill-politika, għax inkella ikun wis suġġettiv, kien jgħid li għandu jkun imparzjali. Ġi hemm żewġ punti di vista li naħseb it-tnej huma importanti. Hemm min jgħid li anzi soċjologu jew akademiku f'dar każ irid ikun parti mid-dinja, irid jipparteċipa fid-dinja u dak li hemmhekk kważi għandu influenza dak li jistudja u dak li jirriċerka. U jien naqbel ma' dil-pożizzjoni. U min jgħid, bil-maqlub jgħid le, soċjologu irid ikun oġġettiv kemm jista' jkun, ħalli dak li jirriċerka u l-istudju li jagħmel jagħti kontribut lid-dinja mhux biss akkademika, ma' dinja xjentifika, lill-lerf in ġenerali. Li naqbel magħha wkoll, jiġri għax ma stax tkun totalment suġġettiv, ma stax tkun filgħodu tajt inventaj teorija, ċfieri dak li temmen tabben aħmar riċerka. Però jien nemmen li biex tkun totalment oġġettiv huwa impossibbli. Biżejjed pereżempju anke jekk naraw Malta, pereżempju wieħed mill-iktar sma soċjoloġiċi li saret riċerka fuq hija l-familja. Issa hemm soċjologi li għandhom background iktar liberali li għamlu riċerka fuq il-familja. U hemm soċjologu li għandhom background iktar konservattiv. U qed jaraw l-istess statistika u l-istess affarijiet. Però qed jagħtuha perspettiva differenti. M'hemm xejn ħażin daqshekk. Jiena ngħid għall-ħares ikun hemm vuċi waħda biss l-akkademja. Però naqbel miegħek li hawn fl-università l-akkademiċi mhux kollox hawn numru tajjeb ta' akkademiċi li jipparteċipaw mod kbir fl-isfera pubblika. Però vera naħseb jista' jkun hemm iktar input, speċjalment meta jkun hemm issues kontroversjali f'ħafna qosma, pereżempju bħalissa hu l-kwistjoni tad-divorzju. Jiena nistenna li jkun hemm iktar input mill-akkademiċi, jew ġieli jkun hemm issues ekoloġiċi. Ikun hemm akkademiċi li jipparteċipaw, huma ġieli jkun hemm affarijiet ta' expertise li jekk xi ħadd ikun akkademiku li jgħidha forsi tagħti iktar weight, jiġifieri nixtieq li jkun hawn iktar forsi.
Interessanti din li qed fuq divorzju, pereżempju, d-dibattitu huwa se jew għax huwa suġġett li ma jinteressala. Ma nafx imma l-kwistjoni li anki fil-medja tara the occasional letter u mbagħad xi opinjonista tkun parti minn kumplament ma memx dak id-dibattitu li tista' tgħid tara jiena bil-mod il-mod qed tgħinni nifformula l-idejat tiegħi. Ma nafx għaliex, ma nafx.
Jien naħseb li fil-fatt naħseb li għandna naqblu fuq għadi kemm hawn dibattitu fis-soċjetà.
Interessanti.
Tibda minn hemmhekk, kemm in-nies intuhom l-ispazju biex.
Taħseb li Malta m'għandniex dal-ispazju jew m'aħniex interessati li jkollna dal-ispazju.
Jien naħseb li dal-ispazju mhuwiex jingħata.
Jiena naħseb, jiġri forsi mhux ħajkun qbil ma li ngħid, illi Malta il-partiti żgħar u l-NGOs jekk tqabbel il-medja lokali, il-medja istituzzjonalizzata lokali bħall-gazzetti. U dawk ta' barra naħseb Malta għandhom proporzjonalment għandhom ħafna iktar spazju milli għandhom fl-Ingilterra, pereżempju. Mhux qed ngħid għall-medja alternativa bħal l-indimedia. Tnajt il-medja jġvir jekk nerfgħu l-Ingilterra għal-gazzetti bħal Telegraf u l-Gardi. Malta laqdiet semmejna l-graffiti, żminietna, partit iżgħar bħal l-alternativa. Jien naħseb għandhom iktar spazju proporzjonalment milli għandhom f'pajjiżi oħra. Xi ma ħsibx li l-kwestjoni li ma jingħatawx spazju. Naħseb
naħseb
hemm raġunijiet kulturali iktar milli hemm xi kumitat ta' nies li qed jgħidu m'għandniex nagħtu spazju. Jien naħseb aw forzi dominanti li forsi għamlu għal-partijt il-baru l-knisa, mux għatnajt kontri għom daqsek, ma u għafat, illi forsi tant għandhom, per esempio għandhom il-medja fede, għom xumbat għanna dal-estrem liħor f'Malta, illi fej pajizi uħra il-partijt politiċi għandhomx medja li propieta taħħom, f'Malta teżisti. Xien naħseb, illi spazju sa ċertu puntaw, li naħseb li għaw ukoll, però illi il-gruppi politiċi u kulturali dominanti għandhom saħħa sproporzjonata mbagħad. Naħseb dik li għax anke jekk tara pereżempju kif jaħdem l-istat biex jagħti l-fondi pereżempju. Jekk inti tkun partit kbir jew il-Knisja, mhux qed ngħid li hemm qed jagħmlu xi ħaġa legali ta' b'daqshekk, però għandhom ċertu saħħa li qaqdiet żgħar m'għandhomx. Ma naħsibx li hija kwestjoni li qaqdiet żgħar m'għandhom spazju.
Però naħseb il-biċċa hija wkoll fil-waqt li naqbel ma li jgħid Michael, naħseb fejn tidħol f'Malta anke fejn tidħol kemm hemm akkademiċi li huma attivi fix-xena politika, kemm hemm studenti li huma attivi fix-xena politika li wkoll hija problema minn dak il-lat. Fej tara kemm studenti mill-università huma fil-fatt interessati li jkunu attivi, tinduna li n-numru huwa veru żgħir. Naħseb għandek kemm raġunijiet li huma strettament lokali marbuti mal-mod kif taħdem il-politika lokalment li dejjem jisu f'Malta qatt ma kellek eżempju dak il-movement bħal ma kellek fis-60s u fis-70s f'kellek f'pajjiżi oħra dejjem kienu ħanejtek kważi mejta minn dak il-lat, veru kien hawn ftit. U naħseb dik hija ħaġa li għandek taqsam b'mod lokali, però jekk naħseb inħarsu lej l-Ewropa li ħafna partijiet tal-Ewropa mhijiex sitwazzjoni biss li qed taffaċċja Malta din. Naħseb pajjiżi bħal l-Italja, pajjiżi bħal Franza, bħal Spanja, fejn qabel kellek movimenti kbar li kellek movimenti kbar u b'saħħithom li kienu qegħdin ikunu involuti fix-xena politika, issa ħanejtek qegħdin il-forzi tal-lemin naħseb li ħadu saħħa mhux ħażin. U għaliex din hija l-mistaqsija kbira, għaliex meta anke kellek sistema li hija tal-lemin kif kienet fis-70s, jiġifieri ma kienx sistema tax-xelluk. Imma xorta kellek dawn il-movimenti kbar u llum minkejja kollox, minkejja li jew sistema li hija tal-lemin, il-movimenti tax-xelluk ħanejtek kishom qegħdin imajnaw f'ċertu pajjiżi. U jiena naħseb li llum
il-messaġġ m'għadux jappella.
Imma għaliex m'għadux jappella. Jiena naħseb il-messaġġ m'għadux jappella mhux għax intrinsikament il-messaġġ mhuwiex relevanti għal dak li. Anzi naħseb li huwa relevanti iktar minn qatt qabel, ġifieri il-faqar fid-dinja jikber qed ħafna nies fl-Ewropa bħalissa dejjien eżempju minn kriżi qed ħossu kriżi ekonomika qawwija. U da kollu huwa frott ta' sistema li kien hawn għal dawla xieren ta' snin li kienet sistema kapitalista tal-lemin ħanejtek. Minkejja dan ironikament fl-iktar punt fej in-nies qed iħossu il-konsegwenzi negattivi ta' din is-sistema fejn ma stawx ilaħħu mal-ħajja u hekk. Issib nies bħal Berlusconi li jitla maġġoranza kbira. U naħseb ir-raġunijiet għal din huma pjuttost komplessi, għandek issues li jesploitjaw nies bħal Berlusconi u hekk bħal issues ta' immigrazzjoni u hekk li huma l-scapegoat li huma l-problema mhijiex is-sistema b'mod ġenerali. Ma naħseb għandek mod kif jaħdem il-kapitaliżmu li inti min qed jiddomina minn għandu veru l-poter f'idejh ma jidhirx. Qed moħħ jipprova ikun moħħbi ħanejtek. Li inti minnu responsabbli li jitimexxi ħafna minn din is-sistema l-kumpaniji l-kbar, mhux neċessarjament kumpaniji anke nies oħra, ma jidrux in-nies qishom ma jirrealizzawx li daw in-nies għandhom il-poter bħalusser. Allura naħseb dik hija l-forza kbira li għandha s-sistema bħalissa li żomm minn veru għandu l-poter, minn veru twassal din is-sitwazzjoni b'mod moħbi. U għalhekk naħseb li hawnhekk għandu jkun ir-rwol tax-xelluk li isma' juri minn huma daw in-nies li bħalissa veru qed qegħdin imexxu mhux qed ma rridx inkun ġifieri sempliċist tkunejt li hawn xi grupp ta' nies li qegħdin imexxu d-dinja hekk. Imma hawn ħanejt elites ta' kumpaniji elit politiċi li jedini meċu d-dinja, jedini waslu għal din il-sistema da' saħazina, imma mumiex qed jidru.
Dave.
Le, nxtaq tenzitu għalli jien nara li xjalluk, na jien narax b'saħħtu xorta, jiena kemm forsi hemmhekk ħareġ su xi element iż negattiv, jien narax b'saħħtu. U ngħidlek għal punt illi ħansemmi
saħħtu.
Le, jien narax, nara għandu ċertu saħħa, ħansemmi kas minnhom. Fej tidħol pereżempju l-argument tal-klima fid-dinja. Jon kella fej tidħol it-trattat tal-Ewropa. Li kieku it-trattat tal-Ewropa m'għaddix. Fin mhux għaddi, m'għaddix fil-fatt xi wieħed fuq il-każ tal-Irlanda. Tajjeb, imma t-trattat tal-Ewropa, l-Ewropa għaddietu ġust through Parliament. Jiġifieri hemmhekk il-vuċi tal-poplu ma natax. Mela mbagħad meta kellek inti settur fejn tagħt il-vuċi tal-poplu fil-każ tal-Irlanda, hemmhekk weħel. U weħel għax lajta tal-poplu irlandiż waħda minnhom kienet fej jidħol il-Vaxham case, fej il-qasam tal-ħaddiema fej jidħol skjavitu modern, tajjeb social dumping jekk se jħuluma, ta' kif inti għandek tgħeddet fuq il-drittijiet u l-kundizzjoni tal-ħaddiema billi kollok l-idea hija li kumpanija jekk tieħu kuntratt f'pajjiż ieħor tista' tieħu l-ħaddiema tagħha mit-tali pajjiż u tħallasom dak il-pajjiż kundizzjoni pagament ta' dak il-pajjiż. Tal-ek jikunu ġew minnu mhux tal-pajjiż li qegħdin fih. U b'hekk inti kien dak qed tgħidet il-ftehim kollettiv li speċi awtomament jaqa' il-bargaining, collective bargaining mal-unions. Issa, l-Irlanda m'għaddiex. Issa, l-Ewropa qed tippruva taddih bis-social pact qed tippruva wkoll taddih mit-tieqa għal argument. Ġifieri x'qed ngħid, ix-xagħlek huwa b'saħħtu. Imma l-lemin għandu l-istituzzjoni f'idejh u jaf kif. Tipo jekk jiena qed ngħaddih mill-Parlament ngħid ngħaddih mill-Parlament, ma ntix ċara.
Imma l-istituzzjonijiet mhux qegħdin f'idejn ix-xelluk mhux għax ix-xelluk qed jagħmel xi. Ġifieri da ħadd ma qal jekk neħdu Malta, ħadd ma qal il-Malta Labour Party. Isma' int kont tkunux fil-gvern, il-poplu tkellem.
Okej, imma
jekk inti tħares lejn pajjiżi bħal Italja. Ħadd ma qal il-Berlusconi kien hemm l-Ingilterra se naraw erba' tiegħi moħra il-partit ta' xelluk se hemm ukoll.
Hemm
xi ħaġa li qed jiġri jew li mhux qed jiġri.
U li huwa interessanti li dan qed jiġri anke ma' dawk il-partiti ta' xelluk u ten inverted commas bħal huwa l-partit Laburista Ingliż, bħal huwa l-Partit Demokratiku fl-Italja, bħal huwa l-Partit Laburista f'Malta li ħanejt hekk li irrinunċjaw għal ħafna mill-prinċipji ta' xelluk propju biex jippruvaw jilħqu.
U xorta bala għux dak l-għan.
U xorta kien diffiċli għal jom li jilħqu dak l-għan.
Pero għanna t-ċans li jviti speċi l-argument.
Punt, għax saqtin kopli fuq li t-semmiti. Ġvidat norik, fejn xelluk huwa s-ġetu muntu huwa b'saħħtu u n-nexxielu ibiddel, jekk fi kasti ġa semmejt qabel fejn tidħol il-ċertu proposti fejn tidħol il-bajja proposti għal affarijiet, xelluk pruva. Tajjeb u biddel xi ftit, tipo naqqas l-effett, xi ħajkun hemm naqqas ikel l-effett, u għadu għaddej il-movimenti ta' xelluk fl-Ewropa, jekk naraw għadhom qed jaħdmu, issa jekk inti tgħidi fuq livell tajjeb ta' partiti x-xelluk għadu jappella xew le, hemmhekk iva, hemmhekk hemm kriżi. Hemm kriżi ma pereżempju semmejna l-Italja, l-Italja huwa case in point, fejn inti hemmhekk kellek inti ħafna partiti li jiffurmulaw il-gvern, u hemmhekk kellek kriżi interna bejnietom. Ġi dak toħodha diġan consideration. Issa jien nemmen li u ħansem li kasta Malta xa Malta wkoll kien hawn dal-aħħar fejn aħna kuna qed ngħidu fuq l-NGOs kemm itihom il-wol gvern itihom ċans li jkunu partiċipattivi fis-soċjetà ċivili. Case in point huwa fejn jidħol il-gvern ħoloq struttura fejn jidħol bidla fi klima, tipo ta' kumitat. Issa u f'dal kumitat il-gvern qabad middera ħatarhom un-nies. Tajjeb, u laqdiet tal-ambjent mhux rappreżentattivi. Hemm persuna li jien għandi kull speċi nemmen li dija ta' ċertu integrità u nemmen li għandha ċertu livell li tista' tieħa wkoll daw il-kriterji li ġiha mill-qasam ta' Knisja, ma skużi, Knisja, il-Kummissjoni ta' Knisja mhix NGO. Fint ġbiri gvern hemmhekk diġà qata, jekk kellu jkun hemm maqda, fint. Rappreżentativa minnaħa tal-NGOs, minnaħa qasam tal-ambjent, miex. Fint ġi hemmhekk tara li l-istituzzjoni tal-gvern ukoll. Issa tgħidi u ma kontx in-nies jafu bihom.
Sistematikament qegħdin isibu l-modi kif
jiġu. Issa qas jafu biha dik hemm barra ħadd ma jaf biha. Konna aħna li ħriġna biha speċi l-affarijiet li gvern naqas milli rappreżentanti wieħed minn tal-NGO. Qas huma stess ma tkellmu? في البوبليكوم يفهم أكثر علي أم كريزي شو ما جاي من قسم ين كيف نرأينا سديني الأوبينيوني تي آي لي خفنا من الانجيوس ما دا تنعميتو ما لهم عندهم لديات لمنين لي بارتي من استابلشمنت في فتح أسكريتي كاوا لي احنا ما عايش تبريزنتاتيفي سداو سبوستني ما عودين فلمكين ديني يا كريتيكا كوستورتيفة تنعيتينا
ديف وزننا في الأخر إما شتاتك تعيدنا كيف زازا هادولتي نس انترساتي فدان لي اتنتي وفدان لي دالتي بروبوني زمنيتنا يستاو يجي في كونتات معك وما
ايه في الفات
عندكم شو ويب سايت
لا فات نستدن دالخار دالخار سنتي كاملنا وف فات راينا بروغريس بيس في زمنيتنا شانكا السابورتين ممبرز زيدو بامونت كونسيدريفولي يجبري واتنا راهو دان ومناو كومبلو سبيتشن هاجون نيس اللي منيريت ينترسالو في زمنيتنا كم فلا بشير جيفي او من ينترسها الفوليات بس تاعنا سبيتشي اما كناي دولو لي استا يدخل كان فوق استا www.zminitna.org يوم كلا يبات النافو 14 stroke 8 Vincent Ebeling 3 day of Valletta و يوم كلا يبات النا ايميل zminitna@yahoo.com اسا سبيتشي كل من انترسات او من ينترسها في زمنيتنا يستاو كوليكم فلا ممبرو اجبري يا بنفتوها كل حد اسمنيتنا في فات يا فورمولاتا من ديفيرتي كيفت قبل من ديفيرسينيس
ستوري
ستوري تستطيع تشفيلي ليو مان كام استودنتي ونفرسيتاري و يالا يكون مكتار ديباتتون تن في اسمنيتا كيف من لومي جورناتا فوق حفنا الشيو سان ديباتتو بينيتنا و بات نهو جو بوليسي دالا حالتنا من فول بجيت فول بري بجيت دوكيمنت
ما سوشيك من حفنا فوش يشتادو
لا انا ام حفنا
اندري الموفمنت جرافيتي وفيت انا في الجيران الجماعات شو سنين اللي جايين
فين اراو هنا نحسب لي انا نبقى سايرين بالاكتيفيزم اللي هتنعمله مش احنا بس مانكا دي تخرى بخل زمنيتنا مو باللي نفرماو اليانسي في السوشيتا biex jena nemmen li għal-kem forse konnet nitkellmu fuq krizi ta' xellu kjawek, pero jena nemmen li għat daqs dan iż-żmien ma' bżon li kunaw forzi ta' xellu li jaħdmu biex ħanejtek jġildu din il-mentalità li jettimbena li jisma il-ħaddim jista' jkun bħallumija li ta' saraw ta' armiħ li l-immigranti nistaw aħna namlu li rridu biħom għax dawk mhumiex parti miċ-ċittadini Maltin li l-ambjent nistaw neqirdu għax il-poteri l-kbar moħbijin hekk iridu li il-vapuri tal-gwerra u l-ambasċati Amerikani ħanejtek u tin inverted commas li ħajbnu ma nafx kemm il- كبار كبيرة نورمي جفيري ما نفش كم اللتر و تستسير اشي اسا ايك اسا احنا ملاوة و اش امبورتانا اللي في الدنيا بالقوار اللي يتام البايس بخلا امريكا تأتموتو الوف تانيس لما تيطلو الفابوري تالقوار في البورتي تانا احنا تنكونو كومبليش وكل في القتيل يعني هنيك جفيري كل من يمن في الباتشي كل من يمن في الجستيزيا سوشيالي في الوغواليانسا في الخارسين تالانبيانت jena nħedġu biex kun attif biex dan il-movement ħanejtek li għaw f'Malta li forsi jista' jkun lider ma jidux daqs kbir, però jena nemmen li għandu il-potenzjal li jikber biex jena għad ħanejtek ħalli l-pożizzjoni dejjem tissaħħaħ ta' dan il-movement u naħseb li jissu huwa essenzjali ħafna.
Kif jistgħu jikkontattuna?
Jistgħu jikkontattuna, jistgħu jkridu, jistgħu jibgħatulna email fuq info at movementgraffitti.org issa graffitti double F u double T. Graffitti. Manda Facebook ikoll minn jista jidħol fih Movement Graffiti fit-tex da. Jista' wkoll jidħlu fil-website www.movementgraffiti.org.
Jew jiggoogle jawkom.
Ejwa eżatt, le xi ħaġa jsir fusku.
Taj, Mike, ix-xellok fejn taraħ fil-su aħna minnha ftit autokritika jew kritika ta' dak li rajna fejn taraħ fejn qasir fejn taraħ f'dawn
il-xellok kellu momenti. Gbar fl-istoria u kellu downfalls tiegħu wkoll. Pereżempju l-welfare state li aħna nafu bih illum f'Malta fejn għandna l-isptar b'xej u l-edukazzjoni b'xej. Kienet waħda mill-kisbiet tax-xelluk, pereżempju. Però jiena naqbel bħalissa fl-Ewropa l-xelluk ħafna minnu qiegħed fi kriżi. Però kif naqbel m'Andre jiġifieri li billi forsi qiegħed fi kriżi ma tfissirx li m'hemmx il-potenzjal, anzi nemmen ħafna fih. Però nemmen li biex ikun hemm il-potenzjal biex ikun hemm xelluk jiena jgħidlu rebbieħ mhux jiġifieri erbaħ xi numru ta' voti u erba. Rabbieħ jiġifieri li jġib il-bidliet li hemm bżonn u l-bidliet li jixtiequ n-nies. Biex iġib daw il-bidliet, però nemmen u naħseb dak huwa l-ikbar żball tax-xelluk u naħseb kien l-ikbar żball tax-xelluk fl-Italja, pereżempju, fejn semmejni aktar minn darba. Illi x-xelluk irid jara kif ħajartikola diskors li hu viċin il-poplu. Inutli titkellem b'mod forsi narċisista li joġob lilek u ma tagħmel l-ebda kompromessi ta' xejn. Però ma tappella l-ħadd u ma ġġib l-ebda bidla. Jien nippreferi nimxu ċentimetru quddiem u nġibu bidla milli ngħidu l-iktar affarijiet sbieħ fid-dinja u noqogħdu nagħtu l-ispazju lil hemmhin. Sfortunatament naħseb fl-Italja huwa każ
tipiku.
Tipiku bħal kif ix-xelluk qatt joqgħod jiġġieled miegħu innifsu, ċertu partiti rridu l-iktar bidliet fl-iqsar żmien possibbli u li ġara u li taw l-ispazju kbir lil hemmhin. Jiġifierina nixtieq li x-xelluk wan ikun hemm iktar alleanzi bejn l-qdiet tas-soċjetà ċivili u l-Knisja għandha rol importanti, nemmen l-Knisja speċjalment l-Arċisqof il-ġid iktar les qed lej x-xelluk. U tu nemmen li x-xelluk irid titkellem lingwa popolari, lingwa tal-poplu.
Grazzi ħafna, grazzi Andre, David u Michael.